Pyhä evankeliumi on evankeliumista Matteuksen mukaan luvusta 6, jakeet 14 ja 15, ja sanat kuuluvat Herran nimeen. Jeesus sanoo, jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tämä on pyhä evankeliumi. Jos olet pyytänyt itsellesi jokapäiväistä leipää, anteeksi velkaasi Jumalan edessä, varjelusta joutumasta kiusaukseen, pahasta pääsemistä, ja olet tehnyt tämän kaiken Jumalan pyhässä nimessä, ja olet rukoillut, että hänen valtakuntansa koittaisi, ja hänen tahtonsa saisi tapahtua myös maan päällä niin kuin taivaassa. Niin mitä luulet? Miten Jumala haluaa sinun toimivan niiden riitojen, rikkomusten ja katkerien tuntemusten kohdalla, joita sinun ja toisten ihmisten välisissä suhteissa on? Tällaista asiat ovat meillä ihmisillä väistämätöntä todellisuutta. Me kaikki joudumme tämän kohtaamaan. Ja juuri siksi Jeesus haluaa meidän miettivän kohdallamme tätä. Eikä vaan miettivän, vaan myös toimivan miettimisen jälkeen. Jeesus liitti tämän opetuksensa välittömäksi jatkoksi Isän meidän rukoukseen. Sitä rukoillessasi pyydät siis kolmiyhteisen Jumalan vaikutusta elämääsi. Pyydät Isältä, Luojalta, elämäsi päivittäisten aineellisten asioiden ja tarpeiden täyttymystä. Rukoilet Pojalta, Jeesukselta, vastausta hengellisiin tarpeisiisi, sillä tarvitset anteeksi antoa. Ilman sitä et tämän elämän läpi selviä uskossa. Pyydät Pyhältä Hengeltä varjelusta moraalisissa kysymyksissä ja asioissa, sitä, että hän varjelisi sinut pahasta. Ja kun käännyt Jumalan puoleen kaikkia inhimillisen elämäsi tarpeita koskien, teet sen varmaankin odottaen, että Jumala ei käännä selkäänsä sinulle, vaan että hän vastaa. Ja kyllä, hän vastaakin. Sillä hän välittää meistä ja hänen rakkautensa meitä kohtaan on todellista. Koko Vuorisaarnan opetusten lähtökohta on tässä. Uskossa Jeesukseen ihminen on Jumalan kansan jäsen, Jumalan lapsi, Jeesuksen opetuslapsi. Jumalan rakkaudella vastauksena meidän tarpeisiimme on todellinen sisältö ja todellinen muoto. Mutta hänen vastauksensa meille eivät sitten pääty siihen, että me saamme päivittäiset tarpeemme tyydytettyä. Jumala kysyy meiltä myös tätä. Entä lähimmäisesi? Entä lähimmäisesi? Jaa, niin mitä hänestä me saatamme kysyä? Mutta taidamme tietää kyllä mitä hänestä. Me vain niin helposti tekeydymme tietämättömiksi. Lähimmäisemme, Jumala välittää myös hänestä, ei vain meistä. Kun me olemme tulleet Jumalan luo pyyntöinemme odottaen, että hän vastaa niihin eikä käännä meille selkäänsä, hän odottaa meiltä, että me emme käännä selkäämme lähimmäisellemme. Sinä olet tahtonut taivaalliselta isältä hänen apuaan elämääsi. Nyt on kyse hänen tahdostaan sinun elämääsi nähden. Sillä etkös juuri edellä sitä pyytänyt? Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Ja kai sinä sisällytät itsesi myös tähän kohtaan, myös maan päällä. Hänen apunsa sinulle pitää sisällään myös hänen tahtonsa. Niin kuin sinun pyyntösi koskevat konkreettisia asioita elämässäsi, niin koskee myös Jumalan tahto. Et pyydä Jumalalta sitä, että hän antaisi sinulle vain joitakin periaatteita. Eikä Jumalakaan pyydä meiltä sitä, että hän saisi antaa meille vain jotakin hienoja periaatteita, vaan hän haluaa itse olla läsnä ja vaikuttaa todellisesti elämäämme. Hänelle ovat tärkeitä paitsi tarpeemme, myös meidän suhteemme. Ja sikäli kun suhteisiimme mahtuu sellaisia, jossa joku toinen on kohdellut meitä väärin, on tuottanut meille kipua ja surua ja rikkonut meitä vastaan, Jumalan tahto on, että me annamme anteeksi. Tuliko nyt aivan mahdoton pyyntö? Näyttääkö sinusta, että ja noiden sinun pyyntöjesi kohdalla niiden toteutuminen on kaikkea muuta kuin yksinkertaista? Vaikka omalta kannaltasi on parempi oikeastaan välttämätöntä, että saat jokapäiväisen leivän, saat syntisi anteeksi ja varjelut kiusaukselta ja pahalta, niin nyt tuli kyllä sellainen pyyntö, joka on aivan ylivoimainen. Ainakin sinulle, joka tiedät itsesi ja tiedät elämän todellisuuden. Koska sinä paremmin kuin kukaan muu paitsi Jumala, tiedät sen kivun, joka sisälläsi on. Tiedät loukatut tunteesi ja minäsi. Ja voit vielä muistaa, kuinka tuskasi keskellä olet ehkä katkerana vakuuttanut, että tätä asiaa minä en anna sinulle koskaan anteeksi. Jeesus ei kuitenkaan totea, että jos sydämessäsi on taivaallisen isän vastausten ja huolenpidon jäljiltä tyytyväisyyttä ja kiitollisuutta, kiitollista mieltä saadusta hyvästä, niin voisitko sinäkin olla niin ystävällinen, että antaisit myös lähimmäisellesi anteeksi? Hän ei pyydä sinua harkitsemaan sitä mahdollisuutta, että mitäs jos antaisit anteeksi. Hän pyytää sinua antamaan anteeksi ja hän suorastaan velvoittaa sinut antamaan anteeksi, niin kuin itse olet saanut anteeksi. On samalla kertaa mielenkiintoista, merkille pantavaa, paljastavaa ja surullista, millainen meidän suhtautumisemme niin monesti on. Me haluamme ja pyydämme anteeksiantoa omalle kohdallemme, tosin siinäkin on oma vaikeutensa. Mutta me voimme olla tavattoman varauksellisia. Jopa me vastustamme anteeksiannon suomista itseämme vastaan rikkoneille. Eikö tämä mahda johtua siitä, että me näemme toisen rikkomukset itseämme kohtaan selkeämmin ja pidämme niitä jotenkin vakavimpina kuin omia rikkomuksiamme? Vaikka me emme itse olisikaan tehneet sellaisia asioita, mitä toiset ovat tehneet meille, eivät omassa elämässämme olevat rikkomukset ole Jumalan silmissä yhtään vähemmän vakavat kuin noiden toisten. Inhimillisen elämän kannalta teolla ja niiden seurauksilla on toki eroa, mutta Jumalan silmissä on vain niitä syntejä, jotka vievät meidät kadotukseen, joiden johdosta me olemme vailla Jumalan kirkkautta. Me emme itse ehkä haluaisi, että Jumala liittää yhteen meille tulevan anteeksiannon sen kanssa, että mekin annamme anteeksi, koska jotenkin me tajuamme, että miten vaikeasta ja jopa mahdottoman tuntuisesta asiasta siinä on meille kysymys. Mutta juuri siksihän Jeesus menetteleekin näin. Hänellä on mielessään tuolloinkin meidän todellinen parhaamme. Ja sen todellisen parhaan ulkopuolelle hän ei jätä meidän suhteitamme. Ei jätä niitä suhteita, jotka ovat kipeitä ja rikkinäisiä. Toiseksi, jos me ajattelemme, että Jumala edellyttää meiltä aivan mahdottomia, Ja toivomme, että hän liittäisi anteeksi saamista ja anteeksi antamista toisensa niin kuin tekee. Ja me toivomme, että Jumala kieltäisi oman olemuksensa. Ja Jumala ei koskaan kiellä omaa olemustansa. Sen sijaan hänen tahtonsa on, että me itse hänen täyden ehdottoman anteeksiantamuksensa saaneena tulemme hänen anteeksiantamuksensa kanaviksi tässä maailmassa, jossa meidän kovuutemme, meidän rakkaudettomuutemme ja meidän syntisyytemme tähden on niin paljon lohduttomuutta lukemattomien ihmisten välillä ja johon meidän elämämme sitten tuhlaantuu. Jumala valmisti meille anteeksi annon ja katoamattoman elämän pojassaan. Ja uskossa häneen me olemme niistä osalliset. Jeesuksen kärsimyksen ja kuoleman kautta Jumala on maksanut hinnan sinun laiminlyönneistäsi ja rikkomuksistasi. Syntisi ja niiden seuraukset ovat kohdanneet häntä, jotta sinä saisit olla armahdettu ja vapaa. Ja jos se on sinulle korvaamattoman tärkeä asia, niin eikö se ole sitä myös niille ihmisille, jotka ovat rikkoneet sinua vastaan? Vai onko niin, että anteeksiantamuksella ei sinullekaan ole lopulta niin suurta merkitystä? Jeesuksen sanoihin meidän ja toisten anteeksiantamuksesta liittyy seikka, jota ei ole syytä sivuuttaa. Nimittäin aina, kun ihmiset rikkovat toisiaan vastaan, ja samalla myöskin Jumalaa vastaan, heidän menettelynsä joko aloittaa uuden prosessin elämässä tai se liittyy ja jatkaa jo olemassa olevaa prosessia. Ja nyt Jumala tahtoo, että me emme jatka sellaista prosessia, jossa me jatkamme anteeksiantamattomuuden ja rikkomuksen ketjua. Mutta on taho, joka tahtoo juuri tätä. On Jumalan vastustaja. On paha, ja siksi me rukoilemme päästä meidät pahasta. Nyt rikkomus siis paitsi, että se loitontaa osapuolia toisistaan, niin se myöskin synnyttää tai se ylläpitää prosessia, joka on käynnissä meidän sisällämme ja meidän välillämme, joka liittyy myöskin meidän suhteeseemme Jumalaan. Loukkaantumisen jälkeen ihmiselle on niin ominaista alkaa vihata, alkaa katkeroitumaan. Pitää etäisyyttä ja pyrkiä maksamaan toiselle takaisin se, mitä hän on itsellemme tuottanut. Ja ihminen on kyllä liiankin kekseliäs olento siinä, että halutessaan hän kyllä löytää erilaisia kostamisen tapoja. Se ei ole meille vaikeaa. Valitettavasti olemme jotkut siinä ihan mestareitakin. Mutta tällainen mestarillisuus ei voi mitenkään antaa kärsineelle taholle oikeutta taikka tyydytystä. Me tarvitsemme häntä, joka on meidän todellinen mestarimme. Ei omaa mestarillisuuttamme, vaan häntä, joka on mestari. Ja tiedethän, että on myöskin mahdollista pahentaa tuota prosessia, syntynyttä tai jatkuvaa, että todellakin alan mukamas oikeutettuna mustamaalaamaan tuota henkilöä toisten edessä. Kerro hänestä jotakin liioteltua, valheellista. Ja kun tällaista laskee liikkeelle, sitä on tavattoman vaikea enää pysäyttää. Emme ole ehkä itse voineet vaikuttaa siihen, mitä toiset ovat meille tehneet. Mutta me olemme vastuussa siitä, mitä me teemme itse asialle tästä eteenpäin. Tästä vastuusta Jumala ei meitä vapauta. Sen sijaan hän antaa meille parempaa. Hän haluaa olla meidän kanssamme. Ja hän haluaa vaikuttaa meissä, että hänen tahtonsa tapahtuisi. Että jatkoissa se, mikä on oikein hänen tahtonsa mukaista, olisi todellisuutta meidän elämässämme. Eli hän haluaa meidän olevan anteeksiantonsa välikappaleita, eikä oman kostomme välikappaleita. Mitä merkitsee se, että Jumala haluaa olla näin kanssamme? Tie Jumalan tahdon toteutumiseen tässä maailmassa ei ole mikään helppo automaatio. Nyt saadakseen tahtonsa toteutumaan elämässämme, Jumala ei kävele meidän ylitsemme. Hän pyytää meitä suostumaan hänen tahtoonsa. Ja jos ja kun se on meille hyvin haastava ja vaikea tie, hän kutsuu meitä tuossa vaikeudessamme tulemaan hänen eteensä. Hän puhuu meille sanassaan, ja sekin saa aikaan meissä prosessin, ja siinä hän toimii meidän elämässämme. Tuo sana voi kohdata meidät lupauksena, ohjeena tai käskynä. Ja nyt Jeesus siis sanoo meille yksinkertaisesti, jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisillenne, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. No, sanat herättävät aiheellisen kysymyksen. Eikö hänen anteeksiantonsa ole sittenkin ehdollinen, jos anteeksiantomme riippuu siitä, annammeko itse anteeksi toisille? Voisi olla houkuttelevaa ja näyttää johdonmukaiselta ymmärtää Jeesuksen sanat oikopäätä näin. Mutta näidenkin Jeesuksen sanojen kohdalla meidän on syytä pitää mielessä seuraavat asiat. Jumala on antanut meille sanansa, jossa hän on läsnä ja kohtaa meidät. Ja tämän hän tekee aina meidän parhaaksemme ja nimensä kunniaksi. Sanallaan hän kohtaa meidät totuudessa ja rakkaudessa ja vaikuttaa meihin. Ja jopa viemällä meidät mahdottomuudelta tuntuvan eteen. Edellyttäessä meiltä anteeksiantamusta sellaisellekin ihmiselle, jota meidän oma sisimpämme tuota anteeksi antamista niin lujasti vastustaa. Ja tiedätkö, kun Jumala tekee tämän, hän paljastaa sen, että meillä itsessämme ei ole todellista tahtoa ja voimaa hänen hyvän tahtonsa tekemiseen koko elämässämme. Ja se kertoo meille myös siitä, että me emme voi teoillamme ostaa milloinkaan hänen hyväksyntää, koska meidän tekomme ovat ja jäävät aina vajavaisiksi ja puutteellisiksi. Ja on jopa niin, että niitä tekoja ei ole ollenkaan. Emme edes kykene lähtemään oikeaan suuntaan, vaan valitsemme väärän. Mutta siltä väärältäkin tieltä Jumala haluaa meidät etsiä, löytää ja palauttaa yhteyteensä sekä anteeksi antamuksen tiellä. Emme me antamalla anteeksi toiselle ihmiselle ole mitenkään ansaitsemassa omaa anteeksiantamustamme. Anteeksiantamus tulee aina täysin ilman omaa ansiotamme, Kristuksen ansiosta. Vain hänen nojallaan meillä voi olla anteeksiantamus. Täysi anteeksiantamus. Ja mieti, mitä kaikkea onkaan meidän sanoissamme sinun ja minun sanoissa. Teoissa, asenteissa tai tekemättä jättämisessä. Myös siinä, että emme ole kyenneet antamaan tai emme kykene antamaan toisille anteeksi, mitä he ovat tehneet. No, tarkoittaako tämä sitten sitä, että Jeesuksen sanat menettävät merkityksensä, jos mä kuitenkin saan anteeksi, vaikka en ole itse kyennyt antamaan anteeksi? Ei. Jumalan sanat eivät menetä koskaan merkitystänsä. Ne ilmaisevat meitä kohtaan Jumalan tahdon, joka on ikuisesti hyvä ja pysyvä. Ja meihin paljastavina, meihin kohdistuvina, ne ilmaisevat meissä olevan todellisuuden hautaan asti. Sen, että meistä voi tulla, tai me voimme olla anteeksiantamattomia, vaikka olemme saaneet itse anteeksi. Ja tähän tilaan Jumala ei halua meitä jättää. Ei. Sillä siihen jääminen loitontaa meitä hänestä ja toisistamme. Se on synti, joka on todellisuutta maailmassa ja itsessämme, mutta ihmisessä, joka kuuluu Kristukselle, synnin ei kuulu olla hallitseva valta. Kysymys on siis siitä, että Jumalan hyvä tahto saisi tulla meille todelliseksi kaikessa elämässämme. Olemmeko me saaneet itse nähdä oman velkamme Jumala edessä? Ollaanko me todella ymmärtäneet, kuinka mahdotonta meidän on sitä maksaa pois? Tajuammeko, mitä Jumala on maksanut meistä ja meidän sijastamme? Ja onko tämä saanut koskettaa meidän sisintämme? Murtaa sitä kovuutta, joka siellä on, ja synnyttää todellista katumusta Jumala edessä? Olemmeko me saaneet maistaa hänen anteeksiantonsa ihmeellisyyttä, ja onko se saanut tehdä meidät eläviksi? Ja jos on, niin eikö meillä ole itsellämme anteeksi antavaa mieltä niin kuin Jumalalla on meitä kohtaan? Anteeksiantamuksen ja katumuksen välillä on keskinäinen yhteys. Jumala antaa meille anteeksi, mutta ei siis minkään automaation kautta. Ihmisen sokea, ylpeä ja synteinen luonto ei näe omaa tilaansa, eikä sille kelpaa Jumalan anteeksiantamus, koska sillä ei ole mitään tarvetta, mutta siellä, missä Jumala sanallaan saa valaista ihmisen elämän, paljastaa sen tilan, kaiken Jumalan tahdon vastaisuuden ja minkä olen ansainnut, ja missä Jumala saa osoittaa kadotetulle ihmiselle oman ikuisen rakkautensa, sisin ja elämä eivät voi enää jäädä entiselleen. Me emme tarjoa Jumalalle edes muuttunutta sisintä perusteeksi sille, että hän hyväksyy meidän edessään. Tuo muuttunut sisin on seurausta siitä, mitä hän on tehnyt. Mitä hän on tehnyt Kristuksessa, mitä hän on tehnyt meidän elämässämme. Ja se ei ole omaa ansiotamme, se on hänen lahjaansa. Ja hyvä kuulija, hän on päästänyt sinut pahasta. Siksi et kai itse tahdo jäädä sen valtaan, joka haluaa kieltää anteeksiantamuksen siltä, joka on rikkonut itseäsi vastaan. Eikö elämäsi saisi olla Jumalan rakkauden ja hyvyyden kanava siunaukseksi elämässäsi oleville ihmisille ja kunniaksi Jumalan pyhälle nimelle? Antakaa anteeksi niin kuin teillekin on anteeksi annettu.